absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardy. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Vítejte všichni, kdo jste 19. ledna 2021 v 21 hodin a nějaké drobné minutky k tomu zasedli ke svým posluchačkám a naslouchačkám, naladili jste si svobodný vysílač a tam, pozor, se vám ozvalo Studio Midgard. Vítá vás Petr Václav, no a vítá vás v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa, jak už zaznělo v té úvodní znělce. Tak věřím, že máme před sebou 120 minut nabitých informacemi a vším tím, co vás pochopitelně zajímá, vším tím, co nesnese odkladu, abychom si řekli, protože zkrátka a dobře je důležité být v obraze, je důležité se navzájem inspirovat, je důležité vidět o krocích a činech ostatních spolubojovníků, protože, jak už jsem říkal, jsme ve válce. Je to záležitost, která už se s námi táhne 20 let, protože v roce 2001, přesně v den, kdy byl ten útok na dvojčata, tak to je přesně ten okamžik, kdy byla lidstvu temnými vyhlášena válka. Že těch temných pochopitelně existuje celá škála, že mají pomocníci ďábla, pomocníci satana, kteří také sedí ve Vatikánu. Na různých místech to zlo má své pomahače. No, zkrátka a dobře, není to jednoduché. Různě se proorganizovali, různě obsadili různé posty. Přišel jeden a pochopitelně dosazoval další. Umetal cestičku těm, kteří pomalu, ale jistě se zmocnili vedení jednoho, druhého a každého dalšího státu. Jak to může gradovat, vidíme třeba teď v těchto chvílích už asi 2 měsíce. Ve Spojených státech, kde člověk by si řekl, je to mekka demokracie. Pamatujete si, jak svobodná Evropa, pamatujete si na to období, kdy svobodná Evropa ještě bylo zakázané rádio v úvozovkách, zakázané, bylo rušené, nesmělo se veřejně poslouchat. a tam všichni se upírali na ty informace, které byly sdělovány. Kdybyste tenkrát někomu řekli, že i ta svobodná Evropa je manipulativní nástroj, stejně jako ty komunistická různá sdělení různými mediálními cestami, tenkrát ne tak bohatými jako dnes, no tak zkrátka dobře by vás někteří rozcupovali. No a my tedy vzhlížíme k té v úzovkách demokracii, naštěstí ne, všichni tam takhle jako s tou hlavou zakloněnou nahoru čučíme. A teď vidíme, co se v té Americe děje. Že Amerika, tak jak ji mnoho lidí vnímalo jako zemi nepřeberných možností, v podstatě nekonečných možností, kde se odehrály některé příběhy lidí, kteří z chudých poměrů vzešli a v nejbohatší muže či ženy planety se vypracovali. V garáži založili firmu Microsoft a z garáže vyběhl a byl vyvinut a dopracován firemní projekt, který nakonec je gigantem ve světě. Je to možné? Nebo jsou to takové ty rádoby náhody a přitom jsou to instalovaní chlapci k tomu, aby vykonali, co vykonat mají? Kdy jistý člověk zaspekuloval na tom trhu s těmi cennými papíry a neskutečným způsobem ve velmi krátké době zbohatl. Nebo jsou to pouze cesty, jak učinit někoho bohatým, nalít mu peníze legální cestou, aby nemohl nikdo na to poukázat. Čili vymyslí se příběh, do toho příběhu se zasadí aktéři, vymyslí se scéna, udělá se scénář a ty prostředky jsou investovány do takovéhoto projektu, jako je George Soros nebo Bill Gates a nebo další. A na konci toho všeho potom jsou krutá, reálná rozhodnutí, která jsou schopná ohrozit celý svět, celou planetu, nebo také celé lidstvo. Že to je zahrávání si nejenom s důvěrou lidí, kteří věří, že i oni mohou v garáži vybudovat firmu, která se stane velkým gigantem, a neuvědomují si, že na to, aby se to mohlo stát, potřebujete takové ty stričky na pozadí. A nebo potřebujete, aby vás někdo nesestřelil, až budete příliš velcí a nedáte se po té vyšlapané cestě, kterou oni vám navrhnou. Takže i kdyby na snadě někdo opravdu takový úspěch zaznamenal, dřív nebo později přijde nabídka ke spolupráci. A kdo nespolupracuje, ten velmi brzy pozná a pochopí, že to odmítnutí má svoji cenu. Takže vítejte v pokřivených zrcadlech tohoto světa. Budeme si dnes vyprávět o spoustě věcí. Bude to možná i někdy kruté, někdy brutální, ale co kdybychom si teďko o těch vážných věcech řekli takovou nepříliš seriózní a nepříliš vážnou replikou jednoho zpravodajství. Tak pravdivé zprávy, je to tedy za to z Facebooku, tak já bych vám jedny takové zprávy pustil. Je to k zasmání, ale ve své podstatě je to druhá strana téže mince toho, co vlastně sledujeme na ČT1 třeba. Protože absurdní a velice úsměvná jsou sdělení, kterými se snaží nás manipulovat. Já vím, že řada našich posluchačů se manipulovat nedáte. No ale je spoustu spoluobčanů, na které to funguje. A čím dál tím víc to funguje na očkované, vakcinované spoluobčany. A to je jedno, jestli se vakcinovali už předtím, anebo teprve až teď. I ty vakcíny předtím pochopitelně v sobě obsahovaly určité látky a určité, jak bych to popsal, určité rozpuštěné nanočipy, které mají tu schopnost se v těle spojovat a vytvářet opravdové čipy, které mají schopnost monitorovat toho člověka, ale také pozor, tak trochu mu diktovat nebo ho ovlivňovat v jeho rozhodování a fungování. No, pojďme si to odlehčit, mám tady tedy zprávy.
Upozornění. Následující pořad si dělá prdel z politiků, protože oni si dělají prdel z nás. Jak v mládí, tak i ve stáří může sledování pořadu vyvolat nepředvídatelné reakce. Konzultujte se svým urologem, proktologem nebo ornitologem.
Nejdůležitější za minulý týden. Je tady připraven přehled dnešních zpráv. Vana jako hajzl. Sliby a chyby Blatného. A píchající Andrej. Vítejte Česko. Začínají pravdivé zprávy. První pravdivé zprávy v této zemi. Jsme rádi, že na internetu jste si našli právě nás. Dobrý večer. Známý finský avantgardní designér Kaubo Perkele na sociálních sítích představil světu svůj nejnovější výtvor, koupelnovou vanu ve tvaru klozetu. Jak je vidět v přiloženém videu, vana je více účelová a vyloženě svádí k dovádění. V souvislosti se současnou situací bychom vám jako vůbec první chtěli sdělit doposud utajovanou zprávu. Toto moderní hygienické zařízení blesku rychle okopírovali v lidové Číně. Ve výhradním zastoupení výrobce ho k nám bude dovážet řetězec Mountfield s akčním reklamním sloganem Až tě život omrzí a stane se ti peklem, skoč po hlavě do hajzlu a přikryj se deklem. První předobjednávky podle našich nejmenovaných a ověřených zdrojů na centrálu firmy přišly z Hradu i Strakovy akademie. Známá švédská ekologická aktivistka Greta Thunberg nedávno oslavila krásných 18 let a v rozhovoru pro list Der Sputnik mladá aktivistka uvedla i to, že si přestala kupovat nové oblečení a už nikdy si žádné nové nekoupí. Oblečení prý kupuje jen z druhé ruky. Našim zpravodajcům se jako jediným na světě podařilo s plnoletou Gretou navázat kontakt. Dělo se tak ekologicky potrubní poštou. Greta nám důvěrně sdělila, že nové džíny, tenisky, tričko ani gaťky si už nikdy nekoupí, aby zachránila planetu. A protože je zároveň i velkou čtenářkou knih Karla Máje, v den svých 18 mimo jiné založila nákupní řetězec s použitým oblečením s názvem Old Second Hand. Dále nám také sdělila, že s hrůzou pozoruje narůstající hromady plastů, pocházející z loňského korona roku a zejména hygienicky balených potravin. Doslova uvedla, že se z toho posere. V zápětí pak dala souhlas, aby její jméno stálo na krabičce silného léku proti zácpě. Výtěžek z prodeje bude samozřejmě věnován na boj proti větrným mlýnům. Ministr Blatný prohlásil, že na očkování jsme připraveni, ale na zdravé se dostane až v létě. Bohužel, které léto myslel, jsme se už nedozvěděli. Takže si to pojďme shrnout. Máme vakcínu, jakou svět neviděl. Vlastně svět ji viděl, ale my ne. Vlastně někteří ji viděli. Vlastně dneska už je to mnohým víceméně houby Blatný. Vlastně je jim to Blatný jako mrtvému zimník. Vlastně nejlepší zimník pro mrtvého je krematorium. Vlastně krematorium nestíhá. Vlastně tuto akci sponzoruje klub Přátel Žehu a na občerstvení po kremaci podává buď rakvičku nebo věneček. A pojďme na poslední zprávu z domova. Na závěr fotografie roku 2020. Jak uvedl náš nejserióznější zpravodajský server Parlamentní listy, fotografií minulého roku se stala fotografie s názvem Píchající Andrej. Podařilo se nám zjistit, že premiér svým očkováním dokonce porušil slib a to, že nejprve bude vakcína aplikována potřebným. Nejmenovaný poslanec parlamentu s iniciály TO pak v kuloárech mimo záznam uvedl, že zpočátku také o očkování uvažoval. Od svého záměru však upustil právě v souvislosti s televizním přenosem s očkováním Andreje. Poslanec doslova uvedl, do toho nejdu, když jsem viděl, že se ta vakcína píchá přímo do kokota. Více kokotů se nám už do dnešních zpráv bohužel nevešlo. Pokud byste ale chtěli vidět nějakého dalšího kokota i příští týden, můžete nás podpořit. Číslo našeho účtu je 180 01 180 01/5500. Budeme rádi za vaši podporu a jakýkoliv finanční dar. Děkujeme. Držte se čest.
Takže, no, říkal jsem, že to nebude příliš seriózní, ale protože se někteří dožadovali, aby jsme nebyli až tak depresivní, abychom nebyli až tak jaksi prokovidovaní, tak jsem si dovolil takovou malou vsuvečku, nebojte, bude hůř, protože budou opravdu seriózní zprávy. Jestli se nepletu, tak nám opět prodloužili ten nouzový stav, a to do 21. února. Je zvláštní, kde se v parlamentu bere tolik naivity, debility nebo korupce. Nakonec o tom všem si doufám pohovořím příští týden přímo s poslancem magistrem Lubomírem Volným, kterého jste mohli včera slyšet v pořadu Studia Helen. Doporučuji ten pořad si v archivu vyhledat a poslechnout si ho, protože tam padlo spousta velice zajímavých informací. No a já věřím, že příští týden v úterý v Pokřivených zrcadlech přivítám Lubomíra Volného tak, abyste mohli nějakým způsobem třeba v nějaké části zavolat i nějaký svůj dotaz, anebo si vystačíme s tím, co budeme mít připraveno za otázky. Kdybyste chtěli volat už dneska, tak nezapomeňte, že telefonní číslo sem k nám do studia Midgard je 774 139 044, případně Skype PetSyn2. No a také máme pochopitelně e-mail svcs.midgard@gmail.com. Takže to jenom, abych připomenul to, co máte jinak u vysílacího streamu napsáno, ale já chápu a vím, že je kolikrát složité vůbec naladit něco, kde byste nás mohli poslouchat, protože těch způsobů cenzurních a těch způsobů, jak se snaží nám to nějakým způsobem znepříjemnit, je celá řada, celá škála. I o cenzuře budeme dneska velmi hovořit. Budeme hovořit dost zeširoka i s lidmi v zahraničí tak, abychom třeba se dozvěděli něco o tom, jak to vypadá v Americe. Tak vítejte u Pokřivených zrcadel. Já věřím, že dneska budeme mít těch témat celou škálu. Já mám teďko tady ještě takovou informaci, a to je s aktivitami různých lidí. Podívejte, na Parlamentních listech, který vyšlo 15., což je 4 dny zpátky, že epidemie je falešná, zažiloval Českou televizi šéf Slušných lidí Pernica, teď ostře ke covidu. Rozhovor namísto toho, aby se lidé více vyhýbali, omezuje se pohyb, zakazuje tělocvik na školách a lidem se stěžuje přístup k čerstvému vzduchu. Od jara jsou lidé navíc stresováni děsivým manipulačním zpravodajstvím o smrtící pandemii. To říká Zdeněk Pernica, předseda hnutí Slušní lidé z Brna. Nedávno podal trestní oznámení na vládu, Českou televizi a další. Jak ale sdělil Parlamentním listům CZ, nechce někoho dostat do vězení, ale chce iniciovat vyšetřování důvodnosti plošných opatření, omezování osobních svobod a poškozování ekonomiky. Podali jste trestní oznámení na vládu, Českou televizi a další pro podezření ze spáchání trestného činu šíření poplašné zprávy. Spíše mi to připadá jako provolání k občanům. Radili jste se nad takto obecně pojatými oznámeními správníky? Samozřejmě, ale nebylo to ani příliš třeba. Podstatou trestného činu šíření poplašné zprávy je šíření takové zprávy, která je způsobila udělat zbytečně závažnou škodu. Škody z covidové hysterie tu viditelně máme, jak ekonomické, tak zbytečně mrtvé. Stovky odborníků na celé planetě, včetně českých, upozorňují na to, že panika spojená s covidem neodpovídá jeho skutečnému nebezpečí a v důsledku této paniky jsou způsobeny větší škody, než by způsobil sám virus. Není problém si tyto názory a jejich analýzy dohledat ve veřejných zdrojích a ozývají se samozřejmě i čeští lékaři, imunologové epidemiologové a další. Jaké škody značného rozsahu způsobují vámi označení podezřelí v době koronaviru společnosti? V první řadě jsou to podzimní nárůsty zemřelých na nemoci, které ani podle pana ministra Blatného nespůsobil koronavirus, ale omezená zdravotní péče. My dodáváme, že nejde jen o stížený přístup ke zdravotní péči, ale o další faktory, jako je právě stres z děsivého zpravodajství o covidu a podobně. Jak dobře máte zmapovaná falešná úmrtí, která v oznámení uvádíte? Ta otázka stojí jinak. Jak dobře má vláda zmapovaná údajná úmrtí na covid? A my na 100% víme, že nijak. Od počátku loňského roku do dnes se zemřelí na covid nijak cíleně nepitvají, a to navzdory mnoha apelům na ministry zdravotnictví. Sousední Slovensko to dělá alespoň trochu ve smyslu, že pitvají pokud možno všechny zemřelé s covidem a smrt s covidem přisuzují jen těm, kteří zemřeli na pneumonii. I s tím se dá polemizovat, protože zánět plic je jednou z nejčastějších příčin úmrtí velmi starých lidí, kteří se dostanou do nemocnice kvůli čemukoliv. To znamená, že přijdete do nemocnice se zlomenou nohou a po pár týdnech umřete na zánět plic. Tady by stálo za to analyzovat příčiny, proč naši seniori v nemocnicích tak často na pneumonii umírají bez ohledu na příčinu, se kterou jdou do nemocnice. V každém případě Slováci alespoň pitvají a člověka po havárce nebo pádu ze střechy nestrkají do kolonky mrtví na covid, takže mají násobně méně mrtvých s covidem než my. Můžete kromě případů, kdy lékař určil jako hlavní příčinu úmrtí COVID-19 zároveň, ale do listu také uvedl, že dotyčný zemřel po pádu, utrpěl mnohačetné zlomeniny žeber a selhalo mu srdce, uvést ještě nějaké další? My laici se k datům nedostaneme, my víme jen to, co unikne na veřejnost. Takže z médií známe například jen opatrná svědectví patoložek z Pražské nemocnice na Bulovce, Jany Válkyjové a Michaly Lidinské, které pitvali pacienty s nákazou COVID-19 a které řekli: všichni pacienti na COVID sice měli původně pozitivní testy na COVID-19 a s touto diagnózou byli v nemocnici i hospitalizováni, v době úmrtí ale už byli zaléčeni a příčina smrti byla nakonec jiná. COVID-19 u nich nebyl pravou příčinou úmrtí, mohl však přispět ke zhoršení jejich zdravotního stavu. Něco málo se dá vyčíst ze zpráv Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění. Opět cituji ze zprávy o pitvách z loňského roku. Do konce září byly pozitivní záchyty SARS-CoV-2 sporadické. V srpnu bylo vyšetřeno 17 materiálů, vždy s negativním výsledkem. V září 9 pitevních materiálů bez záchytu SARS-CoV-2 a 2 materiály pozitivní. V říjnu 9 materiálů negativních a 6 pozitivních, přitom v jednom případě byla pozitivita detekována pouze v myokardu. Materiály z DCD a krev byly na přítomnost viru negativní. Přeloženo do češtiny, pitvalo se pár lidí s covidem a většina z nich na covid vůbec nezemřela. Podle jakých kritérií považujete epidemii za falešnou? Kritéria pro epidemii chřipky byla vždy jasná, byť se také mění. Původně to bylo 3000 lékařem diagnostikovaných skutečně nemocných na 100 000 obyvatel, později počet klesl na 1500 nemocných. Zadání ovšem vždy je sledovat počet opravdu nemocných, kteří měli horečky nebo jiný skutečný závažný stav. To, zda má někdo virus v těle či nemá, nikdo nikdy neřešil, protože i největšímu hlupákovi je jasné, že viry, ale i třeba bakterie různých nemocí v populaci přežívají miliony let a s tím nikdo nic nenadělá. Problémy s nimi začínají až v momentě, kdy je člověk oslabený. Víme, že tady dokonce není důležitý ani klíčový věk, ale skutečná kondice toho člověka. My dnes nemáme kritéria pro epidemii koronaviru. Nesledujeme počty nemocných na 100 000 obyvatel, protože by to byly maximálně řádově desítky lidí a nikdo by pak na mýtus epidemie neskočil. Plošně se tu totiž sledují počty pozitivních, zdravých lidí. A pokud jde o nemocnice, máme zhruba přes 50 000 lůžek, takže z normálního stavu by pár tisíc skutečně nemocných nebyl žádný problém, a to bez paniky. My ovšem nemocnice uměle zahlcujeme. nejen panikou, ale i enormními případky za covid pacienty, které manažery nemocnic motivují upřednostňovat ty s covidem, kteří by jinak leželi doma u čaje s rumem. To berte jako citaci jednoho z lékařů. Opatření vlády paradoxně dělají pravý opak a doslova zabíjejí nevinné lidi. Namísto, aby se lidé více hýbali, omezuje se pohyb, zakazuje se tělocvik na školách a lidem se stěžuje přístup k čerstvému vzduchu. Od jara jsou navíc stresováni děsivými manipulačními zpravodajstvími o smrtící pandemii. Přitom nikdo neříká, že přes 84% populace není vůbec ohroženo, zbytku hrozí obtíže a jen promile je ohroženo na životě. Když se zeptáte lékařů ze záchranek nebo psychologů, potvrdí vám raketový nárůst depresí a panických stavů, včetně sebevražd. I tohle extrémně oslabuje imunitu člověka. Děsivé zprávy u mnoha lidí způsobily, že odkládali preventivní prohlídky a léčbu skutečně smrtelných chorob. To se projevilo loni na podzim, kdy začali umírat lidé, kteří od jara zanedbávali péči nebo k ní měli stížený přístup. Jejich obranyschopnost totiž podlomil stres z covidové hysterie, ale i například stres z ekonomických problémů, který hysterie a opatření vlády způsobily. Opravdu si dokážete představit, že by premiér Andrej Babiš, ex-ministr Roman Prymula a třeba ředitel zpravodajství České televize Zdeněk Šámal či šéfredaktor zpravodajství tamtéž Petr Mrzena byli potrestáni odnětím svobody až na 2 léta nebo zákazem činnosti, jak zní trestní sazba? Cílem není dostat někoho konkrétního do vězení. V první řadě je potřeba, aby někdo začal šetřit důvodnost plošných opatření, omezování osobních svobod a poškozování ekonomiky. I zákon o nouzovém stavu jasně říká, že vláda může vyhlásit nouzový stav v případě živelních pohrom nebo nebezpečí, jež ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty. A co je klíčové? Nouzový stav se může vyhlásit pro určité území, což je model, který se uplatňoval u předchozích epidemií. Poté, co nemocnost překročila epidemickou hranici v daném kraji, tak tam byla vyhlášena protiepidemiologická opatření. S výjimkou, kdy jednou byly vyhlášené 2 týdenní prázdniny, nebyla ta opatření nikdy plošná. A ty prázdniny měly odůvodnění, protože epidemie chřipky zasahovala i děti. U covidu víme, že děti jsou vůči němu téměř ve 100% imunní a nijak je neohrožuje. Cíl je, aby se přestalo překrucovat, aby se z pozitivně testovaných uměle nevytvářeli nemocní. Je lež uvádět čísla vyléčených u pozitivně testovaných, protože ti lidé v drtivé většině byli a jsou zdraví, takže se neměli z čeho léčit. Je třeba, abychom začali jako Slováci pitvat zemřelé s podezřením na covid a uváděli skutečné příčiny smrti. Nikdo z nás nepochybuje, že infekce virem covid u lidí trpících větším počtem závažných chorob a zdravotních komplikací skutečně zhoršuje zdravotní stav. Ale pokud jste v těžkém zdravotním stavu, pak vás může dorazit cokoliv, třeba salmonela nebo chřipka. A je jasné, že takové pacienty je třeba chránit před jakoukoliv nákazou, protože na komplikace tito lidé umírají odjakživa. Naopak bych uvítal, kdyby se skutečně analyzovaly důvody, proč nám v nemocnicích umírají staří lidé na ten zánět plic bez ohledu na to, s čím do nemocnice přišli. A na druhé straně jsem ve zpravodajství nezaznamenal fakt, že drtivá většina lidí po kontaktu s koronavirem není ani pozitivní, přestože odborníci o tom třeba na svých diskuzních webech diskutují. Velká část lidí má buď silnou přirozenou buněčnou imunitu, anebo má imunitu díky předcházejícímu styku s jiným typem koronaviru. Namísto toho, aby vláda a média lidi uklidnili a tím posílili i jejich schopnost se virům a nemocem bránit, dělají pravý opak. Vytvářejí pocit nebezpečí, které ve skutečnosti neexistuje. A mimochodem, přemýšlel už někdo o tom, že když se objevila v minulosti nějaká nemoc, například AIDS nebo jiná, tak se na ně hned začaly hledat léky? Teď se místo hledání léků, které na COVID existují, zavírá společnost a čekáme na vakcínu. A pokud jde o vakcínu, koupili jsme tu, která je nejdražší nejen v nákupu, ale také v distribuci a skladování a je nejméně stabilní, protože se musí uchovávat při minus 70 stupních Celsia. Navíc máme také nejvíce zpráv o komplikacích, které způsobuje. Proč Česko už nevyvíjí vakcínu? proč vývoj té své zastavilo, proč Česko hromadně netestuje a neschvaluje léky na koronavirus. Sousední země, například Slovensko, testují třeba i ruské léky a spolu s dalšími už k léčbě koronaviru schválili třeba isoprinosin, který podle příkladu i z české praxe ve 100% zabránil úmrtí lidí nemocných na covid ve věku nad 80 let. Jak se hnutí slušní lidé chystá na letošní sněmovní volby? Nijak. Jako hnutí nehodláme kandidovat, maximálně můžeme podpořit v jednotlivých krajích lidi, kteří prosazují hodnoty slušných lidí, tedy lásku a úctu k naší zemi, k našim národům a k našim tradicím. To je z Parlamentních listů tedy to, co je tedy obsahem a zdůvodněním podání to trestního oznámení. A já vás nabádám neustále k tomu, abyste se angažovali aktivně, občanské, abyste se angažovali a nějakým způsobem, aby jsme tlačili do iniciativy i naše zákonodárce. Potom, co opět prohlasovali jakýmkoliv způsobem, teď to neřešme, jestli prostě neudůvodněně v rozporu s protokolem, prostě to prohlasovali, tak je evidentní, že těch otevřených hlav tam moc není. A chválím opět pana poslance Volného a pana poslance Bojko, Marian Bojko se jmenuje, či Marina Bojka, chválím za to, že veřejně vyhlásili, dnes to myslím vyšlo, že budou do parlamentu docházet bez roušky jako jaksi dání najevo svého postoje k tomu, čím vláda, ministerstvo zdravotnictví a vláda, čím šikanují své obyvatele. No pravděpodobně v tom parlamentu nebude mnoho těch, kteří by stáli za to, aby jsme jim napsali, ale opakuji, mnoho těch, kteří jsou ještě nerozhodnutí anebo dejme tomu trošku jsou schopni uvažovat, by mohlo nějakým způsobem, ať už jsou to lidé v parlamentu nebo v senátu, tak by mohli, dejme tomu, zareagovat pro nás přijatelným způsobem. To byl tedy pan Pernica a já bych hned bych navázal tím, co mi poslal Libor. Libor píše mail a k tomu pochopitelně přikládá dokumenty, které budou pod dnešním pořadem připojené, tak abyste si je mohli případně stáhnout. Zdravím vás, Petře, a děkuji za skvělou práci, kterou moderování vašich pořadů provádíte. Dnešním příspěvkem se chci věnovat hlavnímu úkolu dnešních dnů, zastavení očkování těch, kteří nechtějí. Jelikož roste tlak na to, aby občané strpěli údajnou nepovinnost vlastní vakcinace, a přitom odmítnutím vakcíny systém vytváří takové podmínky, kterým je nutí vakcínu přijmout, vyhotovil a podal jsem přiložené trestní oznámení. Jsem přesvědčen, že v této době je to právě ta oblast, na kterou se zaměřit. Zaregistroval jsem reakci předsedy Ústavního soudu pana Rychetského, který se na otázku, zda se jedná o diskriminaci části obyvatel, vyjádřil sice pro systémově, nicméně s jistou dávkou opatrnosti. Oznámil následující. Není to přímo citace, ale ten slovní obrat si pamatuji. Rozlišování obyvatel podle toho, zda byli či nebyli očkovaní, nemusí být nutně vnímáno jako nezákonné. On nepoužil slovesa není, ale řekl nemusí. Cítíte to zaváhání, chtěl nás od tohoto záměru odradit. Jelikož svým výrokem podpořil systém, oznámil, kam patří a co svým prohlášením zamýšlí. Nejen já, ale i právníci, se kterými jsem to probíral, jsme přesvědčeni, že činnost ohledně separace obyvatel na ty očkované s výhodami a neočkované s odebranými lidskými právy je jasný trestný čin, popsaný trestním zákonem a je trestný i ve fázi přípravy. To to by tedy mohlo být slabé místo celého údajně nepovinného očkování, já tedy jen dodám, a bonifikace očkovaných. Dále jsem zaznamenal poznatek od svých známých, že i na policii, i mezi zákonodárci už se objevují názory podobné těm našim. Je vhodná doba přijít do protiofenzívy. Žádám tedy posluchače, aby začali podávat trestní oznámení, které jsem přiložil a také již zaslal nejvyššímu státnímu zastupitelství. Je psané v souboru, který je možné upravovat. Upravte si jej podle své vůle, jak vám to bude vyhovovat. Pokud možno, podávejte na různá státní zastupitelství a uvidíme, kde nám bude štěstí přát. Zdravím všechny bojovníky za svobodu, Libor. Já vám přečtu to, co Libor vlastně podal. To je tedy podané trestní oznámení, které budete mít připojené, abyste si ho případně mohli upravit podle svého a nějakým způsobem s ním pracovat. Nejvyšší státní zastupitelství Jezuitská 585/4 66055 Brno. Trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu neznámým pachatelem. Vážené státní zastupitelství, je všeobecně známé, že se chystá celoplošné očkování všech občanů České republiky proti onemocnění COVID-19 a v hromadných sdělovacích prostředcích, novinách i na internetových platformách se objevují informace o tom, že ta část občanů naší země, která nebude očkována proti infekci SARS-CoV-2, tak bude znevýhodněná oproti občanům, kteří očkováni budou. Má vzniknout nějaký registr a ti, kteří v registru nebudou, respektive ti, kteří odmítnou dobrovolnou vakcinaci své osoby, budou mít upřená práva navštěvovat restaurace, koncerty, divadla, kulturní akce, létat letadly, možnost sportovat a budou i v dalších oblastech života kráceni na svých základních lidských právech. Takovýmto způsobem je to prezentováno. Propagaci a plánování tohoto diskriminačního chování prohlašuje mnoho členů vlády České republiky, hygieniků, ministrů i pracovníků navázaných na činnost ministerstva zdravotnictví ČR a úřad vlády České republiky. V závorce tito všichni tvoří podezřelé z níže popsané trestné činnosti. Konec závorky. Bude pro vás jednoduché si uvedené články vyhledat a provést výslechy podezřelých. Pokud s tím budete mít problém, pomohu vám s tím a vyhledám články, které o tom píší. Jedná se dle mého o páchání závažné trestné činnosti, jelikož přesně taková segregace občanů a o diskriminaci skupiny lidí je popsána v trestním zákoníku a sice v paragraf 402 apartheid a diskriminace skupiny lidí, neboť kdo uplatňuje apartheid nebo rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou nebo třídní segregaci nebo jinou podobnou diskriminaci skupiny lidí. V souladu s paragrafem 402 odstavec 2 písmeno a b, neboť spousta lidí bude uvržena do těžkých životních podmínek a tito lidé budou vystaveni nelidskému nebo ponižujícímu zacházení, což odebrání základních lidských práv a svobod bezesporu je a za ponižující lze také považovat deklarovanou skutečnost, že ti neoočkovaní budou muset strpět nošení roušek, což je mezinárodně uznaná forma mučení a již existují studie, které o nošení roušek prohlašují, že jejich nošení nemá žádný význam v boji proti šíření infekce viru SARS-CoV-2 a dále je to dokázáno tím, že země, které roušky používají jen na základě principu dobrovolnosti, mají lepší výsledky v boji proti šíření uvedené nákazy než ty, které je nošení roušek nařízeno vyhláškami. Kde je nošení roušek nařízeno vyhláškami? Jelikož dle paragrafu 402 odstavec 3 je příprava trestná a mnoho politiků i nepoliticky angažovaných lidí veřejně uvedený záměr prohlašují, došlo k naplnění podstatě tohoto trestného činu. Obecně se jedná o následující problém. Každý občan České republiky má zákonný nárok na odmítnutí zdravotní služby. Může tedy být jakkoliv znevýhodněn, pokud tohoto svého práva garantovaného zákonem i judikaturou ČR odmítne? Předveďme si to na následujícím příkladu. Někdo na Ministerstvu zdravotnictví České republiky či na úřadě vlády ČR se rozhodne, že pro občany České republiky je vhodné, aby se v České republice snížil jejich počet. Zdůvodní to třeba nedostatkem přírodních zdrojů nebo nedostatkem obydlí pro chudáky přistěhovalce do EU, kterým chce naše země pomoci, nebo něčím podobným. To není podstatné. Rozhodne se tedy provést lékařský zákrok, kterým sterilizuje občany České republiky a učiní je neplodnými. Tento lékařský zákrok sice bude dobrovolný, ale kdo se mu nepodvolí, bude umístěn do integračních táborů, zbaven své občanské svobody, kde muži a ženy dožijí svůj život odděleně, aby nedošlo k nežádoucí reprodukci obyvatelstva. Tento příklad jsem uvedl, neboť co se týče obsahové stránky páchání uvedeného trestného činu, jedná se o to též. Pokud to dovolíte a nějak odložíte mnou podané trestní oznámení, vyslovujete souhlas s tím, že i příklad, který jsem uvedl, není pácháním trestné činnosti. Zpět k mému oznámení. Přihledneme-li ještě k silným přitěžujícím okolnostem, které jsou aplikací vakcín způsobovány. Lidé jsou vlastně nuceni nechat se naočkovat, aby mohli i nadále pokračovat v některých základních lidských činnostech, které doposud zajišťovaly jejich základní životní potřeby. Výrobcem přiznané vážné vedlejší účinky vakcín a sice svalová bolest pro poškození nervů, onemocnění centrální nervové soustavy, zánět míchy, zánět mozku, křeče, záchvaty, mrtvice, narkolepsie, anafylaxie, akutní srdeční infarkt, zánět srdečního svalu, autoimunitní nemoci, smrt, těhotenské komplikace, jiné eliminující nemoci, poruchy srážení krve, vznik krevních sražení v cévách, artritida, bolest kloubů, Kawasakiho choroba, multisystémový zánětlivý syndrom u dětí, ostatní onemocnění. Ve vakcínách se dále nacházejí látky lidskému organismu škodlivé, které nemají žádné opodstatnění v nich být. Po prvních výsledcích se zahraničí jsou výsledky děsivé. Trvalá poškození a úmrtí pacientů jsou obvyklá. Seznámil jsem se se zprávou od ACIP COVID-19 vakcinační pracovní skupiny ze CDC v Americe. ACIP je poradní komise pro očkovací praktiky. Tohle je zpráva o anafylaktickém šoku v důsledku mRNA vakcíny proti COVID-19 ve Velké Británii. Zpráva obsahuje tabulku s názvem bezpečnostní aktivní sledování pro vakcíny proti COVID-19. Tabulka uvádí počet registrovaných s evidovanou první dávkou do data 18. prosince ve výši 112 807 a počet dopadů na zdraví uvádí 3150. Dopady na zdraví jsou definovány jako jedinci, kteří nejsou schopni vykonávat normální denní aktivity, neschopní pracovat, vyžadují péči lékaře nebo zdravotního odborníka. To je 2,79% a to se projevilo během několika dní po aplikaci vakcíny. Pamatujte, že tohle je krátkodobý problém. Nevím, jaký bude střednědobý a dlouhodobý dopad. V USA je statistika obdobná. V České republice by tedy po aplikaci vakcíny mezi 10 milionů obyvatel vzniklo 279 tisíc občanů s tímto problémem. A to zde nehovořím o střednědobém a dlouhodobém dopadu. Tento údaj je zcela jistě postačující k tomu, aby policie zakročila a do ukončení vyšetřování zakázala očkovat české občany. Ze světa přichází další a další zprávy o úmrtích po očkování. S covidem, kdy covid nemusí vždy být hlavní příčinou úmrtí, zemřelo včera doposud cirka 14 000 lidí. Aniž bych popisoval skutečnost, že tento údaj je silně ovlivněný způsobem, jakým se tento údaj vytváří, jeví se toto číslo nicotné proti číslu, které způsobí podle přiloženého průzkumu vakcinace na obyvatelích České republiky. Jelikož nyní ministerstvo vnitra s ostatními pracovníky, kteří rozhodují o nařízených bezpečnostních opatřeních, prohlásili, že i po použití vakcíny může občan onemocnět covidem, mít i těžký průběh nemoci, může nemoc nadále šířit, je zřejmé, že vakcína zabíjí a poškozuje a v budoucnu ještě zabije a poškodí více lidí, než samotné onemocnění, proti kterému je podávána. Nemohou být občané znevýhodněni za to, že takovou vakcínu požijí. Každý by měl tedy mít možnost využít svého zákonného práva garantovaného nejen zákonem, ale i Mezinárodní úmluvou o lidských právech. V Listině základních práv a svobod je jasně deklarováno právo, že každý má právo na to, aby byla respektována jeho fyzická a duševní nedotknutelnost. V úmluvě o lidských právech a biomedicíně se jasně uvádí, zájmy a blaho lidské bytosti jsou nadřazeny zájmům společnosti nebo vědy. Žádný zákon nesmí tyto listiny a úmluvy porušit, byl by neplatný. Pokud tedy někdo znevýhodní ty, kteří odmítnou lékařský zákrok nebo to jen plánuje, jsem skalopevně přesvědčen, že se dopouští páchání trestného činu podle paragrafu 402 apartheid a diskriminace skupiny lidí. vzhledem k výše uvedenému. Žádám tedy o podrobné prošetření a vyvození závěru. Policie se v rámci trestního řízení nemusí zabývat pouze otázkou, zda je či není páchán trestný čin apartheid, ale také zda vzhledem k uvedeným a získaným datům, jak fatálně vakcína ničí zdraví a životy občanů, neposoudí její aplikaci jako páchání jiného trestného činu, těžké ublížení na zdraví, neboť dle získaných dat vakcinace způsobí 2,79% těch, kterým bude vakcína vpravena do těla, občany neschopné samostatně vykonávat základní fyzické funkce. V rámci svých pravomocí toto páchání trestné činnosti můžete zastavit, pokud bude policie chtít a pokud nemá k dispozici takové důkazy. Dodám mnoho svědectví o tom, jak silně očkování poškozuje lidské zdraví. Jelikož se dle mého jedná o rozsáhlou trestnou činnost, která je a bude páchána na všech obyvatelích České republiky, zasílám toto trestní oznámení nejvyššímu státnímu zastupitelství. S ohledem na to, že se v celém světě odhalují podvody ohledně uměle šířené paniky, ohledně údajné pandemie, škodlivosti opatření, zejména škodlivosti nošení roušek a škodlivosti očkování, doufám v objektivní posouzení mého oznámení. Podepsán a tak dál. No, pochvala. Myslím si, že je potřeba takových trestňáků podat víc a každý můžete upravit podle svého, můžete podávat na státní zastupitelství v jednotlivých regionech, takže nemusíte k nejvyššímu, můžete zastupitelství, která máte v dosahu. Čili jak chcete. Pracujte s tím, budete to mít pod pořadem a já vás rád pochopitelně podpořím. Pojďme si zahrát a potom se zase vrátíme k našemu tématu. Pojďme, Olympik a Marta Jandová společně se svým otcem Petrem Jandou. To bylo, myslím, když Olympik měl 50. Kolik? 50.
Vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak, přichází Marta Jandová!
Chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdán. Byl to hloupej špás, když si v noci vyšel ven, snad se strhl řás, druhý řás. Když tě našel noční hlídač, byl by to jen tý vyváznivý okluka, nebej to, že ve svých dětských klukách, a nebej strachu, mohlo to by všechno jinak. Co ty zbývám, ještě diví, stékají na poštách. Kdo tě zná, se vůbec nediví, kdo už klípě, že jsi živě šla.
I když byl někdo v tobě krutej, proč jsi znova začal mezi svýma, tvůj pocit tím, kdy se pak těžko zbývá, když hledáš jinou, vždycky jenom druhej.
To byla písnička o vztahu rodiče-dítě, kdy pochopitelně dítě se projevovalo způsobem, který působil matce bolest. Ale my jsme teď v jiné situaci. My jsme teď v situaci, kdy jednou možná děti budou říkat, co nám to ty rodiče provedli. Proč? Za co? Zkrátka dobře, my teď rozhodujeme o tom, v jakém světě budou žít naše děti. Co my to nějak dožijeme, nebo možná to nepřežijeme, nebo možná někam odejdeme, ale závazek jsou naše děti a naše vnoučata. A to je to, co po sobě my necháme. Spousta lidí chce po sobě nechat něco velkého, něco důležitého. A neustále si myslí, že mají stojí deprese, že vlastně nemají příležitost něco velkého po sobě zanechat. A právě toto je ta velká příležitost, protože teď jde o velikou věc. No a kdo přiloží ruku k dílu, tak se na té velké věci může podílet. Zastavit, zabrzdit, dostat do autu šílenství, byť je to celosvětové, tak ale pozor, neznamená to, že je to neřešitelné. Ono celosvětově, tak jak psal Libor, to je pravda, celosvětově se odehrává určitá vzedmutá vlna odporu, kdy v Itálii 30 až 50 tisíc restaurací prostě se naštvalo a otevřelo. Policie nestíhá, jsou z toho úplně perplex, protože oni nejsou schopni takhle velké množství těch hříšníků pořešit. Proč to neuděláme u nás to samé? U nás je několik restaurací, které prostě restauratéři otevřeli a hotovo. Prostě nebudou krvácet na úkor nějakých hejsků ve vládě, kteří jsou zaprodaný vlastizrádci, kteří zkrátka dobře rozhodují v neprospěch svých voličů a v neprospěch svých občanů. Prodali národ, který je volil, prodali národ, který je nevolil, zkrátka dobře prodali své zaměstnavatele. A o tom třeba také mluvil Jirka Černohorský. Třeba zbyde čas, abychom si opustili. Ale já se chci jako věnovat právě navazující záležitosti, proč je důležité rychle s tou situací něco dělat. Já jsem varoval před tím, že můžeme využít zákonné prostředky k zastavení toho, co vláda nařizuje. A že není čas, to je právě ten faktor, kdy sama společnost začne přebírat tu nátlakovou aktivitu vůči těm, kteří se nepodvolí. A protože bude navíc ještě řízená, na dálku, ta většinová společnost, pokud se většina společnosti nechá proočkovat, tak máme tady zásadní problém. Proto nemáme moc času na to, aby jsme ty věci dostali pod kontrolu. Protože momentálně psychopati, kteří řídí tento stát, kašlou na nějaké zákony, kašlou na nějakou ústavu, na lidská práva, kašlou a vysmívají se svým chováním úplně všemu, o čem tak vznosně a mluví tak s úctou o těch seniorech a mluví tam o tom a tam o tom, ale skutečnost je úplně jiná. Mám telefon, tak já ho vemu a pak se tomu tématu budeme věnovat. Já vás zdravím, Jano Znejtku, dobrý den.
Dobrý večer, vy jste mě popletl, pane Petře.
Proč?
No, já jsem chtěla říct taky dobrý den, a on je večer.
No, vidíte to.
No, jenom taková perlička, nevím, jestli to víte, ale náš drahý poslanec Kalousek dobrovolně vzdal funkci a ne, samozřejmě, že to zdůvodnil jako, no, že dělá místo budoucím poslancům za jeho stranu, ono to zní tak ušlechtilé. Ale já bych řekla, že ty jeho důvody nejsou ušlechtilé. Že on je tak vychytralý a tak chytrý, že vidí, že už jde do tuhého a že se může stát, že ty poslance, ty vlastní zrádce, lidi budou linčovat. Tak on zavčas odešel, aby nebyl na oči, aby se na něj zapomnělo. Tak to je jenom taková moje vsuvka. Já samozřejmě, každý si může o tom myslet, co chce, ale já si myslím tohleto.
Určitě, no, děkuji vám za tu informaci. Já jsem to zahledl mezi vysíláním teďko, tak jsem něco připravoval a tak jsem jenom nějaké titulky běžely ve zpravodajství, že Mirda teda opustil loď, ale souhlasím s váma, to je záležitost, která...
Kristýv opouští loď první, pane
Petře. No, ale přesně jak říkáte, on se chce skrýt, nechce být spojen s touto kauzou, bude chtít využít toho, že ano, já už jsem se na to nemohl dívat, zas to schválili, tak já už jsem od toho odešel. A zcela bezpečně se bude někde recyklovat. To znamená, buď má v pácu, někam přeběhnout.
Do nový vlády, pane Petře, až bude vznikat. No.
Tak nejlepší ministr financí, tak co, že...
Samozřejmě.
Tak on,
když ho, promiňte mi, že vám dneska skáču do řeči, ale když ho odklepla Evropská unie jako nejlepšího ministra financí, tak to si můžeme být jistý, že je to pěkný parchant. No. Jo, asi takhle.
Já jsem chtěl jenom říct si, že Mirda buď založí novou partaj, protože to už máme si jednou za sebou, a nebo zkrátka dobře bude spoza buku vyčuhovat a ve správnou chvíli přijde opět na scénu. Nebo kdo ví, já se přiznám, že zatím jsem neměl čas o tom nějak se hlouběji jakoby sehnat tu nějaké další informace a zamyslet se nad tím. Čas nám to trochu ukáže, tak necháme se překvapit. Jeho krok rozhodně, jak říkáte, nebyl pronárodní.
No, pak to budem komentovat.
Pak to okomentujeme. Dobře, děkuju. Mějte se krásně. Dobrou. Tak dobrou noc, Jana, já ještě ne tedy. Tak já se vrátím ještě zpátky k tomu tématu právě toho nebezpečenství, které se skrývá v tom, že je vytvořen prostor pro veřejný v úzovkách lynč a veřejnou práci s tím vymáháním, dejme tomu, toho očkování. Podívejte, jak se a to byl test, jak se to testování, jak se vlastně také, tam se to otestovalo, kdo bude vymáhat. Tak na Slovensku tam do toho šli hodně, takže bez testu vás nepustili nikam nakonec, přestože to bylo v rozporu úplně se vším. No tak teďko to bude, že s očkováním, to bude paralela, protože sice na Slovensku udělali plošné testování, to je pravda, ale spousta lidí se nemusel nechat otestovat, ale přijala to, že prostě budou v určitou chvíli diskriminováni. S očkováním přitlačej, nebojte. Jak už jsem řekl, lidské zrůdy se začnou projevovat. Vedle Macíka a dalších, tak tady mám další lidskou zrůdu, kterou vám chci ukázat v plné své nahotě. Jedná se o prezidenta České lékařské komory Milana Kubeka. Ten má velmi zvláštní a zajímavý, v úzovkách zajímavý v té zrůdnosti, jo? Kam až je schopen lidský chorý mozek, kam až je schopen dojít ve svých jakýchsi úvahách a predikcích a vizích, jako jak by to mělo být, aby to bylo správně. Žáky testovat každý týden a továrny, kde netestují, zavřít, vyzývá Kubek. Žáci a studenti v případě znovu otevření škol by se každý týden měli plošně testovat antigenními testy. V diskuzním pořadu televize Prima řekl prezident České lékařské komory Milan Kubek. Testovat by se podle něj mělo mimo jiné i v továrnách, kde by pravidelné testování zaměstnanců bylo podmínkou provozu. Kubek kritizoval způsob, jak se nyní s antigenními testy nakládá. Podle něj se totiž v Česku antigenní testy využívají špatně. Antigenní testy je potřeba využívat tam, kde to má význam, abychom je využili skutečně efektivně, řekl. Nyní může antigenní test podstoupit zdarma každý, kdo má v Česku zdravotní pojištění. Pojištěnci se mohou nechat testovat opakovaně, nejčastěji každých 5 dní. Antigenní testy by proto měly podle Kubka své uplatnění nalézt ve školách, po jejich znovuotevření nebo v továrnách a dalších velkých firmách. Tyto antigenní testy nám mohou skutečně výrazně pomoci, protože řada dětí přijde do škol nakažená, ve škole si tu nákazu předají a zase ji další přináší do rodin, řekl. Testování ve firmách by se mělo týkat těch, kde na jednom prostoru v témže čase pracuje velké množství lidí, tedy zvláště továren, pomlčka, já říkám montoven. Ty Kubek doporučil až na výjimky zavřít a provoz jim povolit jen v případě, že budou pracovníci pravidelně testovaní antigenními testy. Každý zaměstnanec by měl mít kartičku a povinně každých 5 dní by měl mít tento antigenní test, abychom to šíření nákazy COVID-19 podchytili, uvedl v pořadu Partie na TV Prima. To, zda se někteří žáci a studenti vrátí do škol, by se podle pátečního vyjádření mluvčího ministerstva školství Anety Lednové mělo rozhodnout začátkem příštího týdne. Prioritou je podle ní zejména co nejrychlejší obnovení prezenční výuky závěrečných ročníků základních a středních škol, které na jaře čekají přijímací, maturitní a závěrečné zkoušky. Většina žáků a studentů má od počátku nového roku kvůli zhoršení epidemie opět výuku na dálku. Otevřené zůstaly jen mateřské a speciální školy a první a druhé třídy škol základních. Minister zdravotnictví Jan Blatný v pátek řekl, že zmírnění protiepidemických opatření se v příštím týdnu očekávat nedá, protože je třeba uvolnit místa v nemocnicích. Podle nedělního vyjádření ministra průmyslu, obchodu a dopravy Karla Havlíčka bude o přesunu do nižšího 4. stupně v rámci protiepidemického systému PES. S jeho využitím se řídí opatření proti koronaviru vláda jednat asi ve středu. Index PSA k dnešku klesl na 70 bodů ze 100. V sobotu byl o 2 body výše. 4. den je ve 4. stupni. Za snížením indexu je pokles nákaz koronavirem mezi lidmi od 65 let. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Teď moje malá vsuvka. Jak jsem řekl, kdybychom zavřeli Prahu, tak žádná čísla vlastně nemáme, protože venkov ta čísla neděláme. Dám takový příklad, ano. V Praze žije přes 1 000 000 obyvatel. Ten Ostravský kraj, teď nevím, jestli je to Ostravský kraj, myslím, že se měl v tom nepořádek, ale prostě, kde je Ostrava tím regionálním hlavním městem, tak tam žije 1 260 000 obyvatel. V Praze je několik krematorií, v Ostravě jedno. Zatímco v Ostravském kraji, jako takovém, těch nemocných je asi, dejme tomu, já nevím, do tisícovky, tak v Praze jich je kolem 8 000 ve srovnatelný čas. Je trochu zvláštní, ne? Čím ta Praha je tak zvláštní, tak promořená, tak prokažená, zkažená? Kdo ví? Nebo se tam lépe pančují čísla? Jsem řekl, že kdybychom neměli Prahu, tak by nám bylo dobře, protože by nebyl důvod dělat ta opatření, tak úplně stejné to je v případě, že kdyby všichni dodržovali, co vláda nařídila a nevzpěčovali se, tak už bychom tady ta opatření třeba nemuseli mít. Stejně nebezpečné je tedy vyřčené, že nejvíc nákaz je u lidí třeba 65+. To může vést k tomu, že se spousta, nebo většina, nebo některá část společnosti může začít bavit tak, že kdyby jsme neměli seniory, tak bychom nemuseli mít lockdown. Protože lockdown, který tady vlastně vláda nastoluje už několikátý měsíc, a před kterým varuje WHO, že to je nesmysl a že to není cesta k uřízení té takzvané pandemie, že to špatně chápou politici. Ale politici chápou velmi dobře svá zadání. Takže už vystupují v parlamentu České republiky některé poslankyně, které říkají, že kdyby bylo očkování povinné, tak se zbavíme lockdownu a nebude muset trpět většinová společnost kvůli tomu, že tady pár blbečků se nechce nechat voočkovat. Rozumíte? To je přesně prorůstající rakovina fašismu, která se šíří už a za podpory vlády a médií se tady šíří už rok. Velmi intenzivně. Takže toto je vždycky, když existuje nějaká jakoby skupina, která je nejdřív ohroženou skupinou a s časem se z ní stáhne ohrožující skupina. Pozor na to. Píše dál tady, nebo říká Kubek, laboratoře v Česku v sobotu podle údajů ministerstva zdravotnictví potvrdili 5199 nových případů koronaviru, což bylo stejně jako v pátek zhruba o třetinu méně než před týdnem. Tady mám toho Kubka, já vám to nebudu pouštět, protože to je fakt magor. Apropo, to je ten, kvůli kterému Peťa Suchoň zmizel z obrazovky, protože se ho prostě normálně lidsky, ale důrazně zeptal, jak to v podstatě myslel s tím výrokem, že lidi si klidně šli koupit na ty trhy, že si šli koupit ty bio zeleninu. A co by nešli? By to bylo vládou povolené. Ne? Tak. Je to magor a je to lidská zrůda. Protože navrhuje něco, zase chce být papežtější než papež, jak se říká, co vede k tomu, že když někdo začne uvažovat o tom, že továrny, kde se nebude plošně, nebo kde se nebude pravidelně testovat, je potřeba zavřít, to už je jenom krůček k tomu, že tam, kde nepracují očkovaní lidé, tyto provozy zavřeme. Logické je, že asi Amazon to nebude. Logické je, že asi Tesco nebo jiný supermarket to nebude. Ale budou to různé jiné firmy, na které bude takto tlačeno. Z jakého principu, na základě jakého ustanovení paragrafu zákona, tenhle ten, pardon, dobytek si vůbec dovolí takto uvažovat veřejně pro všechny lidi, dává určité náměty některým extremistům, o očkovaným a podobně. To jsou velice nebezpečné záležitosti. Takže je potřeba opravdu velice kriticky k tomu přistupovat a hlídat si vůbec ty naše životy, protože zatímco teď je to takové, jako že já říkám, jsme ve válce, někdo říká, no nejsme ještě ve válce, ono ještě bude hůř, někdo říká, proč bychom byli ve válce, ono tak žhavý není, to jsou jenom takovýto špičkování, se někdo říká, ten říká, že to je chřipečka, ten říká, že to není chřipečka. Věřte, nevěřte, ta situace už je mnohem dál, než jak je viditelná. Čili to, co je viditelné, To už je, to bych řekl, že je několik kroků zpátky a ta celá věc už je několik kroků dopředu. Několik kroků dopředu. Budou se přijímat potajnu různé zákony, takže musíme být fakt ve střehu. Podívejte, v Německu se s tím nemažou, v Německu zkrátka se vzepřeli zdravotníci. Včera to oznámilo Jitka Zadražilová Novinky. Německo má problém, zdravotníci se nechtějí nechat očkovat. Zhruba polovina zdravotníků v Německu se nechce nechat očkovat. Šokující výsledky přinesl průzkum německé interdisciplinární asociace pro intenzivní péči. Podobné výsledky se týkají také ošetřovatelů v tamnějších pečovatelských domovech pro seniory, píše server týdeníku Focus. Pikantní je, že se s problémem očkování potýká i věhlasná berlínská klinika Charité. U nás je to na 50%. Jsem z toho velmi nešťastný. Doufal jsem, že to bude 100%, protože pečovatelé a lékaři jsou důležití. A to i v tom, aby to dále nepřenášeli. Řekl Andrej, ježiš, mi taky Andrej. Andrej Trampuš, vrchní lékař oddělení imunologie a septické chirurgie. Bridget Hars-Jáhnelová, která provozuje seniorský dům v Mnichově, uvedla, že z 260 zaměstnanců se nechalo naočkovat něco málo přes 100. Další vakcínu odmítají. Podobné zkušenosti hlásí mnohá zdravotnická zařízení a pečovatelské domy. Mezi hlavními důvody neochoty zdravotníků nechat se očkovat jsou obavy z bezpečnosti vakcíny. Poukazují na to, že byla vyvinuta příliš rychle a není jasné, jaké může mít neblahé účinky v dlouhodobém horizontu. Nebudu pokusím morčetem, nechala se slyšet jedna ze zdravotních sester, která odmítla sdělit své jméno. Mnohé se obávají, aby mohli mít v budoucnu děti. Další jsou ve vleku absurdních spekulací a fám, píše Focus. Odmítači očkování z řad zdravotníků tvrdí, že o vakcinační látce je toho známo příliš málo na to, aby byla považována za zcela bezpečnou. Jako příklad zmiňují to, že by očkování mohlo zhoršit chronické či dlouhodobé nemoci a zdravotní potíže. Vysvětlovat. Šéf lékařské komory v Hesensku, Edgar Pinkovsky, to je úplně z dvojitém V, to je fakt Němec, jak stehno, apeloval na lékaře a všechny ostatní zdravotnické pracovníky, aby se nechali naočkovat. Jasně vidíme, že lockdown nemá očkovaný účinek. Očekávaný. Očkování je jediný způsob, jak chránit pacienty i sebe sama před vážnými důsledky viru, řekl. Mně se líbí ta jejich mantra, že vakcína je jediný možný způsob, jak se ochránit. A přitom se jednoznačně říká v tom poučení, že vakcína nikoho neochrání před infekčností, vakcína nikoho neochrání před roznášením viru, vakcína neochrání před neonemocněním, vakcína pouze snad umožní, aby ten průběh nebyl až tak brutální, pokud by brutální mohl být. Ovšem zatím se ukazuje, že brutální průběh mají lidé v rizikových skupinách, a to zejména proto, že je tato respirační virová choroba oslabí a spíš mají problémy s tím, s čím jsou chronicky nemocní. Ubezpečoval zdravotníky, že vakcína společnosti BioNTech nemá žádné relevantní, akutní a pochybné vedlejší účinky. Podle Trumpuže je jediná cesta, jak zdravotníky přesvědčit, v neúnavném vysvětlování apeluje na to, aby lidé brali vysvětlování vážně. Nejčastější dotazy v debatách s personálem se podle něj týkají vedlejších účinků. Na to mohu jednoduše odpovědět, že virus páchá takové škody, že to není možné s očkováním srovnávat, řekl. My jsme si předtím tady četli úplně něco jiného, že? No, nad neochotou zdravotníků se pozastavuje také spolkový ministr zdravotnictví Jens Spahn z CDU. Apeloval na všechny, aby si nechali aplikovat vakcínu, protože máte odpovědnost za ty, o které se staráte a ošetřujete je. Zdravotničtí pracovníci se proto musí, podle jeho slov, vzdělávat, musí mít dostatek transparentních informací. Očkování je bezpečné. Alergické reakce se objevují rychle, v první hodině. Možná únava v prvních dnech není dlouhodobý následek. Virus má naopak dlouhodobé následky, ze kterých se lidé mohou zotavovat měsíce, možná i roky, dodal. Vedle obav z vakcíny je podle listu Der Tagesspiegel také komplikovaný proces zařazení na očkovací seznam. Zatímco klienti pečovatelských domovů dostanou vakcínu od mobilních týmů, pečovatelé se musí s pomocí kódu objednat do očkovacího střediska v městské části Treptow, což pro některé znamená cestu přes celý Berlín. No, jestli to tak vůbec asi je. No, já si myslím, že kdo má v hlavě mozek, tak ví, oč tady jde. A pokud neví, tak aspoň tuší, že ten extrémní tlak na to očkování není samo o sobě něco a že to prostě smrdí. No, vida. Tak, nebudu hrát písničku, protože obrátíme list a podíváme se na některé věci ze zahraničí. Mám tady Vachatou a u Kubáska, tak byste to dalo říci. Vzpomeňte, dneska s Išou jsme četli o jistém Vachatovi, že to byl takový mystik a okultista. No a Vachatova Kubásek. Tak Kubáska asi znáte, to je redaktor. No a já vám pustím jejich rozhovor.
Když se již delší dobou zabývá nejenom cenzurou na internetu, ale i věcmi, které s tím souvisí. Natálii Vachatovou, dobrý večer.
Dobrý večer, zdravím všechny.
Jak vám zní článek Jiřího Bretona o tom, že by nelegální obsah na internetu měl být důsledně kontrolován?
Tak pro mě absolutně není překvapivý, protože to, co říká on, říká ruku v ruce s tím i Ursula von der Leyenová a stejně tak, bohužel i eurokomisařka Věra Jourová. A není asi žádným tajemstvím, že naše Eva Jourová připravuje z mého pohledu dost hrůzné dílo pod názvem EDAP. Je to takový nový akční plán pro Evropu, který má mnohem více sledovat a omezovat a moderovat příspěvky na sociálních sítích.
Proč podle vás Evropská unie například nabídla spolupráci na reformě pravidel o chování v digitálním prostoru stávající administrativě Spojených států? Měla 4 roky.
Já jako na to nedokážu úplně odpovědět, ale asi je to takhle. Já bych ještě se možná vrátila zpátky. Já to vnímám jako docela důležitou věc. Jenom jako jak vůbec takhle, pokud se bavíme o Spojených státech, tak to, co mě na tom nejvíc děsí, je to, co vlastně ta Jourová nedávno řekla. A to je, že ona plánuje vést rozhovory konkrétně se Spojenými státy na tom, jak, a teď já to budu jako citovat, já se tady někde najdu, já jsem tady měla přímo tu definici, jak by mohly globální standardy zlehčit nebo zkvalitnit fungování internetu tak, aby byl transparentnější a méně nebezpečný.
Co si paní Jourová podle vás představuje pod tím nebezpečím? Je to teda jenom například vyzývání k násilí, podpora terorismu, nebo zatím vidíte ještě něco víc?
Já tam vidím takovou paralelu. Kdysi dávno, v 50. letech, potom i později, tady byla cenzura a bojovalo se za mír. Říkalo se tomu boj za mír. Dnes paní Jourová změnila svoji dikci a akorát to přejmenovala za boj za demokracii. Co si budeme říkat? Jako, jsou to absolutně jako totalitní praktiky. Ona to schovává za to, že, a to mě vlastně na tom děsí nejvíc, že je potřeba, abychom my jako uživatelé internetu a sociálních sítí dokázali v té záplavě, v tom moři nepřehledném rozlišit mezi fikcí a pravdou. A oni mají být ti, kteří nám vlastně na výběr nedají. Kteří nám vlastně jako sami budou dávat už jenom ten obsah, který oni budou považovat za pravdu. A k tomu budou využívat, jako doposud už víme demagogy, už víme, v čem jako spočívá jejich nebezpečí, ale navíc teď přichází ten nový akční plán s takovou novinkou, že vlastně jim dochází, že je potřeba kontrolovat kontrolory a ti noví kontroloři mají být vlastně novináři. tedy respektive novinářky, abych byla přesná, protože musíme být korektní, to opravdu jako novinářky. A oni teď plánují věnovat té správné novinařině spoustu peněz z těch evropských fondů, aby ji podpořili, aby ti novináři, to říká celá otevřeně, byli lépe placeni a mohli vykonávat tuto činnost. A tím oni chtějí vlastně oddělit zrno od plev. Tak
myslíte si, že tím, že Evropské unii dáváme členské příspěvky, které Evropská unie přerozděluje, například na dotace, tak není to náhodou hrozba toho, že si Česká republika a tím pádem čeští daňoví poplatníci budou platit svoje vlastní cenzory?
Samozřejmě. A nejenom, že platíme svoje vlastní cenzory. My si platíme svoje vlastní politické neziskovky, které ovšem prosazují jenom to jejich jediné vidění světa. Dneska je velmi populární teda ten progresivistický, neomarxistický jako levicový pohled na svět. Oni se ale neuvědomují, že například to, co se stalo s Donaldem Trumpem, s volbami, způsob, jakým se zachovaly sociální sítě, tak to se přece velmi lehce dá zneužít a otočit proti, jako i proti ním. Teď to nevypadá, ale je to dost jako precedens do budoucna.
Slyšela jste o petici Stop cenzuře, předpokládám? Ano nebo ne? Mm-hmm. Jo. Tak tam Daniel Vávra, když to obhajoval v jednom rozhovoru v pořadu u kulatého stolu, tak tam uvedl, že existují už lidé, kterým banky pozastavily účty. A že to teda byly jako fakt jako už divní lidé, kteří šířili jako úplně jako divný informace, ale že se to může obrátit na kohokoliv. Nyní tady máme pár hodin starou informaci, že banka CDC v New Yorku, která sloužila Trumpovi a jeho rodině, mu zablokovala účet s více než 5 miliony dolarů. Jak moc souvisí tohleto s tou blokádou sociálních sítí, když ta banka podle svého vlastního prohlášení reagovala přímo na to násilí v Kapitolu?
No naprosto jak pupeční šňůra. Navíc já třeba, vy jste tady narazili na ty banky, které obestavili ten účet Trumpa, a já chci dát jako ještě jednu paralelu, v čem by mohlo být ještě to nebezpečí. Jak teď vidíte, a vy jste o tom teď před chvílí mluvil, vlastně jeden z těch argumentů těch liberálů je ten, že vlastně teď je svoboda, jako oni jsou soukromí společnosti, teď oni si můžou stanovovat vlastní pravidla. A vy, jestli tam nechcete být, tak jděte jinam. A vy jste správně řekl, oni chtěli jít jinam, chtěli jít na Parler, ale co se budeme vykládat? Jako 200 milionů uživatelů Facebooku v Americe versus 10 milionů uživatelů Parleru celosvětově, jako neposkytuje tu rovnocenou náhradu. Ale co chci říct je to, a teď ve finále oni zaříznou i ten Parler. Takže vy jako nemáte vlastně kam jít, jako nemáte. Ale zatímco pro Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram platí teda ten podle nich ten argument, že jsou to soukromé společnosti a mohou si teda na svých platformách dělat, co chtějí, a vy teda přijetím těch terms of services jako něco přijímáte, a teď jako o tom můžeme bez polemiku, nakolik je to jako regulérní, legitimní argument, ale na druhou stranu, když se rozhodne udělat to samé Parler a říká, já jsem soukromá firma a prostě my odmítáme moderovat obsah, jinými slovy cenzurovat obsah, tak najednou Apple, Google, Amazon v podstatě od nich dávají ruce pryč, totálně je zařízli, vymázali je v podstatě z naší mapy a říkají, no jako my vlastně tady, takhle, a za chvíli se budeme bavit o tom, že to je třeba ještě protizákonný, jo. My vlastně jako nechceme mít takovou platformu. Tím pádem jako znemožní existenci té platformy, takže ten jejich argument je absolutně jako mimo. Ale v čem já vnímám nebezpečí, abych se vrátila zpátky? To je přece to, že oni jako naženou nás do nějaké platformy internetové. Vy nemáte jinou volbu, prostě nemáte. A teď si představte, a potom přesně udělají to, že vás zaříznou, obrazně řečeno. A teď si představte, že nám zakážou platby v hotovosti. A přikážou nám elektronické platby. Tak dneska můžeme sledovat, jak snadno teda odstranit člověk a ovlivňovat a manipulovat. A tady já vnímám to obrovské nebezpečí, které se může stát a kam to dál může ještě vést.
Takže veškeré tyhle ty kroky můžou být součástí obrovského cenzorního systému, který může mít za cíl vlastně zlikvidovat každou nepohodlnou osobu ve všech sférách společnosti?
Takhle já to vnímám. Ano, každou nepohodlnou osobou. Dnes jsou to konzervativci pravicoví.
Máte nějaké poslední informace, jak je na tom Parler teď? Momentálně?
Jsou nejrůznější zprávy. My jako známe tu posloupnost. Já bych ještě chtěla se trošku vrátit tomu Trumpovi, protože to, co se stalo a pak navážu na ten Parler, je jako neuvěřitelný. Ono, my, nebo jako spousta lidí už vnímá ten konec, kdy ho odstranili ze sociálních sítí, to znamená úřadujícího prezidenta Spojených států, a ať se o něm myslíme cokoliv, ať s ním souhlasíme, nesouhlasíme, tak on tady, ale jako je to i symbolický, oni nejenom odstranili jeho, oni odstranili všech 75 milionů lidí, kteří mu dali ten hlas, v podstatě znemožnili říkat ten jejich jako názor. Ale oni s tím začali už v polovině října, to znamená nějakých 20 dnů před volbami. Oni uzavřeli účet New York Post, tiskové mluvčí Bílého domu a pokud se nemýlím, tak ještě někoho z volebního Trumpova týmu že oni nazdíleli nějaký jako zprávu z New York Postu, která vrhala špatný stín na Bidenovu rodinu. To vlastně jako všechno začalo. Potom začátkem listopadu začínají omezovat Trumpův účet a jeho příspěvky o volbách. V prosinci potom začíná cenzurovat vůbec jako celkově už informace o volbách jako takový. Už to označují jako, že to je citlivý obsah a že se korespondenční hlasování těší jako velké oblibě, to jsme si všichni jako četli. No a ve chvíli, kdy došlo k tomu kapitolu, tak oni zablokovali toho Trumpa, ale pozor, co je zajímavý. Oni ho nezablokovali, že by, já nevím, napsal něco hroznýho. Oni ho zablokovali v tu chvíli, kdy on vlastně řekl, jděte domů. Jo? Jděte domů a tak jako to je jasný porušení term jsou services, že jo? Ale co je zatím? Zatím je to, že vlastně doopravdy ty sociální sítě se strašně bály, že se Trumpovi povede prosadit vlastně změnu té 230, toho článku 230, podle kterého třeba tam, krom toho, že podle toho článku by nesli odpovědnost za obsah samotné sociální sítě, což doposud nebylo, plus by tam oni žijí hodně z dotací ze státu, tak tam by bylo taky to, že jim to vlastně Trump chtěl sebrat a plus jim chtěl sebrat ještě tu imunitu, kterou oni doteď mají, že nenesou vlastně tu odpovědnost. A plus tam byla ještě taková zajímavá věc. Všichni víme, že když máme když působíme na nějakých sociálních sítích, na Facebooku, na Twitteru, tak nám ty sítě filtrují ten obsah a nějakým způsobem ho jako nabízejí nám určitý obsah, který jako nám dávají, jo, podle nějakého algoritmu. A podle tady toho článku jsme si mohli tuhle skvělou futuru vypnout. To znamená, že jsme mohli znemožnit tomu Facebooku, aby právě omezoval dosah těch podle něj nepohodlných zpráv. No, a oni vlastně čekali celou dobu na to, jak dopadnou výsledky v Georgii. A ve chvíli, kdy zjistili, jak dopadly výsledky v Georgii, tak si spočítali, že vlastně mají převahu demokratů, kteří to nemají v tom popisu. To znamená, že oni najednou se jim rozvázali ruce a teprve až v tu chvíli oni toho Trumpa zařízli. Jak na Facebooku, tak na Instagramu, tak na Twitteru, na YouTubeu, na Snapchatu. A teď si jenom představme s tím, že jako tam jako důvod uvádějí, že to je podněcování teda k tomu násilí a že on je vlastně jako nedůvěrohodný a tak. A teď si představte, co by se stalo, kdyby to bylo v Čechách. Třeba jako servery manipulátoři nebo neovlivní standardně, a teď si můžeme myslet o jakýmkoliv politikovi, a to je jedno, cokoliv, třeba Babišovi, cokoliv, můžeme ho nesnášet. Ale teď si představte, že nám ho vlastně jako zaříznou, i když spoustu ti by bylo jako určitě rádo. Jenom proto, že nějaký manipulátor, který je napojený na spoustu dalších jako politických jako hráčů na našem poli, oni by jako tohle vzali jako to stěžení, to gro, a podle nějakých tady těch jako lidí, teda nejvíc lže tady Babiš nebo Akamura nebo Václav Klaus mladší, a tak by řekli, hele, my jim to radši zasekneme, než bychom to pouštěli dál, protože to prostě neodpovídá nějakým jako našim jako ideologiím. Ba co víc vám řeknu, kdyby se aspoň rozhodovali nějak jako objektivně, ale i ten Facebook, ten Zuckerberg v odůvodnění, proč vlastně toho Trumpa zakázali, ve svém dopise říká, mě to teda taky vyděsilo, on tam vlastně má větu, jakože my jsme nechávali mluvit jako toho Trumpa celou dobu a dělali jsme to proto, že věříme, že veřejnost má právo na co nejširší jako přístup k politickým projevům, dokonce i k těm kontroverzním. Takže oni jako vlastně v tom dopise přiznávají. My jsme ho dávno už jako vlastně chtěli skrýt, ale jako furt jsme si jako říkali, že by to jako mělo být. A oni se opravdu otevřeně hlásí vlastně k tomu levičáctví. No a tak ten Trump šel na Parler. A oni udělali co? A oni udělali to, že zařízli ten Parler. A teď jako to vypadá tak, že vlastně i ty právníci dali od toho ruce pryč. Protože v podstatě to pro ně znamená potom profesně jako další likvidaci, jelikož si ty právníky potom nikdo nenajme a oni do těch základních těch funkcí už dosazujou jako do univerzit, do těch korporátů, už svoje lidi. Takže potom oni se jako nešknou jinde, to znamená, oni se bojí o tu obživu. Takže tady jako dochází k té cílené likvidaci. Jo. Slyšela jsem, že by se měl spustit během 10 dní, že by někdo měl poskytnout nějaký webhosting, ale je tu ještě jedna zajímavá věc. Ono se plánuje jedna globální sociální síť přímo z České republiky, která bude... v podstatě bude to spojení jako YouTube s Facebookem a uvidíme, jak se povede. A je to síť, která taktéž odmítá tedy moderovat obsah a uvidíme, jak moc dlouho vydrží.
Co to je za síť? To mě zajímá docela.
Nemůžu o tom ještě mluvit.
Dobře, tak se zkusíme vrátit k tomu, jak jste mluvila o těch právnicích, protože to mě taky zaujalo, kdy vlastně zakladatel Mace řekl, že i právníci se od ní odvrací, protože se bojí o svoji budoucnost, protože tady narážíme na nechvalný fenomén, kterému se říká cancel culture. Ten fenomén dokonce skritizoval i slavný britský komik Ricky Gervais, jenž to nazval jakýmsi novým druhem fašismu a má vliv rozhodně na společnost. A Parler vlastně je v podstatě, dá se říct, objekt celého toho marazmu cancel culture. Ale my tady máme ještě jednu sociální síť. Sociální síť Gap, jenomže ta už teď je na blacklistu prodejen aplikací. Ale hrozí Gabu to samý jako Parleru ohledně toho poskytovatele domény? Máte nějaké takové informace o tomhle?
Bohužel ty informace o tomhle nemám, ale jako vzhledem k tomu, že můžeme sledovat, co dnes se děje, tak ruku do ně jako nedám za to, že tam jako k ničemu takovému nedojde. Naopak bych řekla, že ta politika je tímto směrem. A jak mluvíte o té cancel culture, tak já jenom se chci zmínit ještě o jedné věci. Existuje, nevím, jestli o tom někdo ví, takový dokument, já ho tady mám v ruce, jmenuje se Dobrá praxe vyhodnocení důvěryhodnosti právnických a fyzických osob. Jo. Vytvořili to Piráti, pan Konečný a pan Fojtík z Pirátské strany a původně je to dokument, který je vytvořen jako doporučení pro Ministerstvo práce a sociálních věcí. A v čem je jako zajímavý je v tom, že ten dokument má sloužit jako takový návod pro, a to je právě na tom hrozně zajímavý, pro takzvané jako prověřované osoby. Jo. A já jenom proč to říkám, protože to je taková paralela, která už reálně existuje. A když přijdou, pokud přijdou Piráti k moci, tak co se bude jako dít, jo. A ten rozsah prověřovaných osob není jenom člověk, který je důležitý na důležité funkci ve státní sféře, ale je to doporučení i pro jakéhokoliv podnikajícího občana. To znamená nejenom podnikajícího, ale i pro člověka, který má sedět ve vysoké funkci nějakého korporátu. Má to být dokonce, prověřovaná osoba má být dokonce člověk, který se uchází o jakoukoliv politickou funkci, i byť na obecní jako úrovni. A je to člověk, který se má ucházet o veřejnou funkci, třeba i do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. A proč je tenhle dokument zajímavý? Protože oni tam vytvořili soupis určitých jako faktorů, které je třeba ověřit. A pokud ta osoba bude vyhodnocena jako riziková, tak by jí neměla být poskytnuta ta funkce. A mezi ty faktory například patří, že nesmíte, že oni budou teda prověřovat, jo, ještě tam je taková zajímavá věc, oni tam říkají, jak to budou prověřovat. A prověřovat to budou na rejstřících, to je korektní, v pořádku, na fórech, budou sledovat, co lajkujete, koho komentujete, jak se chováte na sociálních sítích, co jste kdy napsali, s kým se kamarádíte. Jestli náhodou nemáte nějakou vazbu na nedůvěryhodnou osobu, jestli náhodou nezdílíte dezinformační weby, protože to je rizikový faktor, a jestli nemáte projevy extremismu, a jak víme, tak dneska sice oficiálně ta cenzura neexistuje, všichni stváříme, že není, ale doopravdy tady jako vlastně je, a nejenom, že je cenzura, ale je taková jako docela i autocenzura, kdy vlastně se jako říká, že, nebo jako takhle, pravda se vlastně nehledá, pravda už dávno je, a pokud máte nějaký jako náhodou jiný názor, tak jste takovej virus v tom systému, je potřeba vás neškodnit, onálepkovat. Okamžitě jste jako zlý, ošklivý člověk, který nechce pomáhat a jste dán do ústraní. Takže projevy extremismu, sdílení dezinformačních portálů, vazba na nedůvěryhodné osoby a nesmíte, já nevím, tak tady jako dobře, ten zbytek je takovej jako už jako v pořádku, jo, že nemáte někde figurovat v závažných kauzách. Ale tyhle tři body mě osobně jako občana velmi zneklidňují. A já už teď jako nenaplňuju tady jako asi tři body, jako z pěti, jo.
Jako
už jenom tím, že jsem tady u vás, teda.
Tady ten kádrovací seznam jsme projednávali vlastně loni na jaře a je to naprosto šokující. Pokud by se měl dostat do praxe, tak by to znamenalo státní cancel culture v podstatě.
Jak jsme vypadl? Halo, vidíme tak, se, slyšíme
dobrý,
se.
Já už vidím a slyším.
Tak, nějak nám to vypadlo, Já jsem chtěla říct, že ti piráti jsou nebezpeční v tom, že jsou vnímáni těmi lidmi jako takový cool, dredaři, ajťáci, inteligentní osoby. To je sice hrozně fajn, ale potom, když se podíváme, tak evidentně oni budou jedními z těch, kteří budou naplňovat to cancel culture. A vzhledem k těm preferencím, které nyní mají, tak já se o to důvodně obávám.
Je to jedna z možných nebezpečí. Navíc, když se podíváme na tu likvidaci Parleru, tak vlastně oni ho zlikvidovali kvůli tomu, že vybízel k násilí. Ale jak si člověk má vysvětlit to, že v USA na Twitteru v takzvaných politických trendech figuroval hashtag Hank Pence, neboli pověste Pence? Jak si toho to má člověk vysvětlit?
Jako podívejte, to je přesně ono. Jako oni jsou ochotní a schopní vás vymazat z té mapy internetové. Pokud nejedete jako jejich ideologii, já nevím, jak se to mám vysvětlit. Já vůbec nevím, jak se mám vysvětlit to, že tady iránské vedení má na Twitteru v podstatě měli bychom zredukovat jako počet Židů. Ať se o Židech myslíme cokoliv, ale jako oni odstraní Trumpa, ale nechají tam, teď já nevím, jak se vyslovuje, Chomejnýho. Jak je to možný? Jako to jsou ty dva, to je ono. Jako dokud to vyhovuje ty jejich ideologii, je to v pořádku. A právě proto já jako říkám, je to nebezpečný, protože tady dochází k cílený, je to ideologický boj a dochází opravdu k cílené likvidaci oponentů.
Já vám děkuji, paní Vachatová, za váš čas, protože jsme se dozvěděli mnoho zajímavých věcí.
No. Se firmě, kde pracuje, odevzdal, tak by dostal padáka.
Už zastavíme. Tak to bylo o určitém typu nadvlády nad lidskými životy, tak nějak by se to dalo ve své podstatě správně pojmenovat. A vzpomeňte třeba toho našeho zakladatele TV Nova a generálního ředitele Vladimíra Železného. To byl nějaký kofr. A v podstatě, když daň ho vymysleli kauzu, tak z něho udělali během 10 minut člověka, který neměl nikam přístup, člověk, který si nemohl vybrat ani jednu korunu ze svého účtu, nikoho nezajímalo, z čeho jeho rodina bude žít, nikoho nezajímalo vůbec nic. Údajně páchal trestnou činnost a se mu vůbec nikdy nedokázalo se tedy, že by to tak bylo. Bylo to pouze podezření. Napáchali mraky škod. Kdyby neměl známé, kteří ho založili, tak mohla klidně jeho rodina umřít hlady a bylo to úplně šumák. Takže vidno jest, že to prostředí, do kterého se pomalu, ale jistě nasouváme, není vůbec prostředí, které by bylo pro život lidí nějakým způsobem příznivé nebo příznivě nakloněné. Já mám tady pochopitelně ještě další vstup. Zrovna jsem tady na Facebooku, jak jsem se zavotať vzdaloval, tak jsem narazil na Foldinu, tady před 31 minutama. Píše Jarda Foldina: nemyslím si, že většina z vás mě zná docela dobře bez ohledu na to, jak hluboko se naše cesty protly. Možná se to někomu z vás líbí a někomu ne, ale pokud jste na mém Facebooku, je to proto, že vás respektuji a můžete se podívat do mého soukromí. Zvu vás experimentu od nejmenovaného kamaráda. Nápad ukazuje, kdo čte příspěvek bez obrázku. Jsme tak hluboko zabředlí v technologiích, že zapomínáme, že dobré přátelství je nejdůležitější. Pokud tuto zprávu nikdo nedočte, nic se nestane, je to jen sociální experiment. Pokud však dočtete až do konce, komentujte prosím jedním slovem naši známost. Například místo, objekt, osoba, okamžik a tak dál, která tě se mnou spojuje. Potom skopírujte text a tak dál. No, mě by, pane Foldino, udělalo mnohem větší radost, kdyby jsme se mohli dokomunikovat a kdybyste se začal cítit jaksi schopný reagovat na dopis, který jsem vám třeba napsal, a kdybyste se snažil pro nás občany, dejme tomu, zabránit tomu, co vy tam v tom parlamentu neustále prodlužujete naší vládě, dáváte jim zelenou k tomu, co páchají, a tváříte se, že nejste schopni, nejste dostatečně erudovaní a nemáte znalosti k tomu, abyste iniciovali založení parlamentní vyšetřovací komise. K tomu nemusí být nikdo erudovaný, protože od pana Foldiny já jsem nechtěl vyjádření, já jsem chtěl, aby pan Foldina se postaral o to, aby tady bylo několik, a teď nemyslím teďko Macíka, Flegra a další, ale myslím opravdu jich odborníků z praxe a se zkušeností a erudicí, která přináleží tomu medicínskému oboru, a tak, aby vznikla ta vyšetřovací komise. Na to je, si myslím, dostatečně erudovaný každý poslanec. Nemusí to být specialista přes vědu lékařskou. No, tak to je jedna věc. A potom jsem vám slíbil ještě Jirku Černohorského. A toho si musím vyhledat. Chviličku. No, Jiří Černohorský se pochopitelně opět nechal slyšet. Kde pak to máme? Kde pak nám to? Tak, Jana Peterková to pochopitelně ozdílela. Takže máme ještě chvíli, tak se to pojďme pustit. Setkání lidu, kterému v určitou chvíli moderátorsky velel nebo vedl ho Jirka Černohorský, nezdolný Jiří, tak se shromáždili před budovou vlády, anebo teď nevím přesně, ale mluvili k Hamáčkovi, takže tam se snažili vyjádřit svůj protest. Pojďme si to poslechnout, protože tam možná najdete inspiraci i pro některé vaše kroky. Nezdolný Jiří v akci. Nešel zvuk totiž ze začátku, takže nebylo nic slyšet.
Vyzýváme vás, jakožto našeho zaměstnance na pozici ministra vnitra, bezokladnému ustanovení termínu diskuze, určení zavedeného data, splnění následujících bodů. Okamžité zrušení nouzového stavu, vyhlášeného v rozporu s Ústavou České republiky a Listinou základních práv a svobod občanů České republiky.
Ano!
Poznámka k tomuto. Prodloužení nouzového stavu do 22. ledna 2021 usnesením vlády číslo ze dne 23. prosince 2020 číslo 1373 na základě vyslovení souhlasu usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 22. prosince 2020 číslo 1443 je neplatné z důvodu, že souhlas Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byl udělen v rozporu s paragrafem 70 zákona číslo 90/1995 sbírky, kdy k přijetí ústavního zákona je třeba 3/5 souhlasu všech poslanců, což nebylo splněno.
Ano!
Dále žádáme okamžité zastavení projednávání novely krizového zákona. Okamžité zastavení jakýchkoliv snah o pozměňování ústavních zákonů, jakožto všech zákonů, jež se týkají svobod a práv občanů České republiky. Stejně tak zastavení dalších podobných snah, jako je posunutí již vyhlášeného termínu voleb do poslanecké sněmovny prezidentem České republiky Milošem Zemanem.
Amba!
Amba!
Žádáme okamžité zastavení podávání vakcíny Comirnaty od firmy Pfizer a BioNTech. Žádáme 100% záruku dobrovolnosti očkování nejen na COVID-19 a doplnění těchto záruk do zákona o očkování.
Žádáme
okamžité zastavení přípravy COVID pasů, jejich plošného užití ve společnosti, stejně tak jejich plošné zavedení mezi občany České republiky.
Ne!
To opatření by vedlo k naprosté rozdělení společnosti na dvě skupiny obyvatel.
Ve vězení už to šlape. To, co bude u nás třeba dál na lidech svobodných provazováno, už ve vězení šlape. Nemůžu se dělávat, nemůžu chodit do práce.
To řekni Jirkovi, Jirka tě nechá promluvit.
Ať to zařídněte.
Nemůžu říkat. Řekneš to, když tak ve středu.
To je průsob, potřebuji, aby jsme zařídili vjezd na petiční místo a aby stál dodávku přijít tam mašinu, připravený aparaturu, mikrofon, všechno připravený. Jenom potřebuji zařídit na magistrátu, aby mohl vjezd na to místo, kde budu stát skutečně nad stánkem. To stání oni už nemůžou ovlivnit. Tam jde o to, že ten průjezd...
Já to nahlásím jako pódium, klidu.
Takže zajedu 20. Jako přímo nahoru.
Přímo tam, jak se stál s tou dodávkou.
Kam jde? Kde jsi? Kde je 20.
Já to vysílám živě. Na Malostranském náměstí před poslaneckou sněmovnou.
Tak já tam budu i s tou dodávkou.
Aby jsme jim to... Hanba vládě! 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 Hanba vládě!
Ticho. Tady pán přišel nám říct nějaké informace.
Spravedlnost přichází!
Páni, zaplo téma, dáme.
Takže musíme pokračovat tímto způsobem, bohužel. Takže žádáme okamžité zastavení přípravy COVID pasů a jejich plošného užití ve společnosti, stejně tak jejich plošné zavedení mezi občany České republiky. Ano. Toto opatření by vedlo k naprosté rozdělení společnosti na dvě skupiny obyvatel s různými právy. V důsledku by se tedy jednalo o vynucenou dobrovolnost očkování.
Ano,
žádáme zveřejnění kompletního složení všech vakcín na COVID-19 používaných očkování na území České republiky a to na kanále všech televizních společností.
A to jak to máme v klidu?
Žádáme jako šéfa, vás jako šéfa ústředního krizového štábu, vás dále žádáme o vysvětlení a zveřejnění důvodu zakládání nového velkokapacitního očkovacího centra O2 Universum a to na základě faktů o polní nemocnici v Letňané, která nebyla vůbec využita. Zřízení nezávislé odborné sněmovní komise, která vyšetří naprosto zjevnou nezákonnost vládních opatření a o následný návrh na potrestání odpovědných vládních činitelů.
Ano!
Žádáme zakotvení v ústavě, ústavním zákoně, že každá navrhovaná změna nebo revize ústavy musí být podmíněna občanským referendem občanů České republiky.
Ano!
Žádáme okamžité zastavení jakýchkoliv snahy o zneužití nouzového stavu ke zrychlenému projednávání zákonů v takzvané legislativní nouzi.
Hanba!
Žádáme okamžité zastavení zneužívání policie České republiky k likvidaci a potírání ústavních práv občanů České republiky.
Ano!
Pojďte s námi!
48 a krizového zákona, který by odstranil z našeho právního řádu zákon 106/1990 sbírky, tedy právo občana ke svobodnému přístupu k informacím. Tento zákon by tak úřadům dal prakticky neomezenou moc neodpovídat veřejnosti, čím by se posílila netransparentnost státní správy.
Ano, hamba!
Hamba státu! Hamba!
Žádáme prové změny ve fungování útvaru Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám. Tak, aby byl využíván skutečně ke zvýšení bezpečnosti a ve prospěch občanů České republiky, nikoli v jejich sledování, blokování na sociálních sítích nebo jinému potlačování svobody projevu.
Ano!
Žádáme vás jako ministra vnitra o vysvětlení vaší role ve správní řadě Aspen Institutu Central Europe. V souvislosti s tímto tématem vás žádáme o jasnou odpověď, jak konkrétně zvládáte skloubit tuto funkci se zájmy občanů České republiky ve funkci šéfa úředního krizového štábu.
Globalistická krysa!
Žádáme okamžité uvolnění nových policejních vozů, uložených depozitu a poskytnutí těchto vozidel policistům, kteří jsou nuceni používat vozidla v nedostatečném technickém stavu, neodpovídajícím důležitosti policejní práce.
Ano!
Dále žádáme o vysvětlení důvodu, proč místo adekvátního finančního ohodnocení policistů České republiky jsou rozdávány tematické odznaky s názvem COVID-19.
A kdo to platí?
Na základě výše uvedených bodů je zřejmé, že ministerstvo vnitra pod vaším vedením, pane Hamáčku, je úzce spjato s porušováním práv a svobod občanů České republiky, jakož i samotné ústavy České republiky. Proto trváme na tom, abyste se oficiálně vyjádřil a dal nám občanům, reprezentujícím politické občanské hnutí, na vědomý termín projednání našeho občanského memoranda.
Hamáček, demisi! 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 Hamáček, demisi!
To není Hamáček, to je nějaká ženská. Počkejte, Hamáčku!
To už je po vakcíně.
Jako blatnej. Přijmejte
Hamáčka! Přijmejte Hamáčka! Přijmejte Hamáčka! Přijmejte Hamáčka! Přijmejte Hamáčka! Přijmejte Hamáčka!
Hamáčka, on nám tam zaspívá, on nám tam zaspívá. A když nezaspívá, nevadí, nezaspívá, nevadí. O jednoho
mít, o jednoho mít. Pane Peterková, pak skončíte, tady budete mít chvíli čas, abych se vám projednal tu středu.
Ano,
dobře. Jo, on to si jako by pan Perský, ale vy jste tam s tím, takže to
ano, určitě, proberám to.
Tak pak si dáme chvíličku vědět.
Tak jo, bez vás, děkuju.
To skončím, ono to je dlouhé, budeme končit s pořadem, ale kdo v podstatě se sešel tady před úřadem ministra?
Občanské memorandum předá odpovědným osobám. A na to já si samozřejmě dohlédnu, protože buduje opět takzvaně finkat, pěkně ten pingpongový míček na jejich stranu přes datovou schránku.
Ano!
Tak a jestli můžu poprosil bych Pavla Krejčího, má pro vás připravený, jak já zajisté vím, velice věrohodný, plný informací projekt.
Tak to je, kdo byl skrápěn na tom staromáku, jestli si pamatujete, v listopadu, tak to jsou ti, kteří teď přišli říct Hamáčkovi, co si o tom všem vlastně myslí. No, tak karta se vždycky nějak obrací. Zkrátka dobře, kdo čím zachází, tím také schází. Ještě to tedy nebylo o tom, že by tam přivedli Hamáčka třeba v poutech, ale víte, na každém šprchu pravdy trochu, no a ono dřív nebo později, zkrátka a dobře, některé lidi dožene ta jejich aktivita a bezpráví, které páchají na druhých. No, budeme doufat, že vaše iniciativa a že vaše kroky povedou k tomu, že se rozpohybuje ta vlna vyšetřování. Nemyslete si, ono všechno se dá prolomit. Veškeré snahy o to, aby některé dveře zůstaly zavřené, pokud je dostatečně silné beranidlo a dostatek rukou, které to beranidlo uchopí a budou s ním do těch dveří a do těch vrat tlouct, zkrátka a dobře, je to jenom o té mohutnosti toho úderu a o době, po kterou vytrvají ti, kteří tím beranidlem do těch vrat budou řezat. No, tak vám, vážení a milí přátelé, přeji, aby jsme to vydrželi a aby jsme na ty dveře nejenom ťukali, ale aby jsme pořádně do nich mydlili. Dáme si, no jak jinak, dáme si jednu průkopnickou, která už tak nějak byla jednou použita v takových těch dramatických dnech, no ale my si ji zase zopakujeme. Takže přátelé, to bylo všechno, budu předávat za chvíli Jardovi do Rádio Meta, no a my se spolu uslyšíme v pátek při hovorech, příjemně budu se těšit a zatím se od mikrofonu s vámi loučí jinak než Petr Václav.
Jednou budem dál.
Jednou budem dál,
já vím.
Jen víru mít,
doufat a jít.
Jednou budem dál, já Jednou budem dál.